Bişkek'te saat 15. Азаттык 5-чи февраль күндүзгү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Алдыда жарым саатта төмөнкү баяндарды угуп аласыз. Абактагы саясатчылардын талапкерлери акцияга чыкты. Кыргызстанда Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоого жумшалган акчанын суммасы боюнча талаштар уланууда. АКШ өзөктүк арсеналын кеңейтиши ыкмалдыгын билдирди.
Кошмо Штаттары арсеналын суу алдындагы кемеге орнотулчу. Кубаты азыраак өзөктүк ракеталар менен толукташ ыкмал.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Аида Бекмурат алып барам. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов таштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте абакта ачкачылык жарыялаган саясатчылардын тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүштү. Бишкектеги номер 47 абактын жанында акцияга чыккан 20 чукул адам ачкачылык кармап жаткан Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбековдун укуктары одоно бузулуп жаткандыгын айтып, алардын абалы боюнча маалымат берүүнү түрмө жетекчилигинен талап кылыштыгы, акцияга чыккандар камактагы 3 саясатчыны кургак ачкачылыкты токтотууга да чакырышты. Алардын тарапкерлеринин бири жаранды активист Сапарбек Аргынбаевдин Азаттыкка билдиришинче, ачкачылык кармаган саясатчылардын абалы начарлап жатат.
Адвокат кирип чыгып, адвокаттын аркалуу маалымат мындай келди. 3-4 февралдын түнүндө Бектур Асановдун эсин жоготуп, азырдагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Эң кыйын бүгүнкү күндө ошо Асановго болуп атат. Бүгүн саат 10:00 Кадыровдун давлениеси 160-100 болуптур. Главврачтын айтымышы боюнча, ошо 47-нин главврач айтымышынча, прединфарктный состояние турат.
Бирок жазда аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү ачкачылык кармаган саясатчылардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип, учурда канааттандырарлык экендигин билдирди. Бул тууралуу жазда аткаруу кызматынын маалымат кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Азыр мен ошо жакта баарыбыз эле ошо жерде болдук. Азыр врачтар менен да сүйлөшүп атайын справкасын алып келатам. Анан кийин абалы канааттандырарлык, жанагы тигилер жазаган заявлениячылык эмес да, баягы аябай кыйын абалда деп айтып атпайбы?
Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров, энергетика боюнча көз карандысыз эксперт Эрнис Карыбеков укуктары одоно тебеленип, жакын туугандар менен жолугушууга уруксат берилбей жаткандыгына нааразы болушкан. Ошондой эле улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Абдил Сегизбаевдин отставкасын талап кылып 30-январдан тарта кургак ачкачылык жарыялашкан. Алар УКМКнын тергөө абагынан номер 47 колонияга которулган. Айтылган 2 февралда туугандары ачкачылык кармаганына карабай алардын сотко жеткирилгендигин да билдирген болчу. Бишкектин 1-май районунун соту былтыр 17 апрелде Эрнест Карыбековду 20 жыл, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан эркинен ажыраткан. Булар менен кош айыпталган мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргулов болсо 4 жылга шарттуу кесилип үй камагына алынган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине каршы 5 000 000 сомдук айыппулду алуудан баш тартты. Мындай маалыматты аталган агенттиктин негиздөөчүсү Асель Оторбаева Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында президент Жээнбеков Бишкектин Свердлов райондук сотунун сот аткаруучулар кызматына кайрылып, агенттиктен талап кылган 5 000 000 сомдук доодон баш тартаарын билдирген. Анын негизинде иш кыскартылды. Сот аткаруучулар бул боюнча 24KG агенттигине маалымат берген. Бирок президент ушул эле сайтка чыккан макаланын автору журналист Кабай Карабековдон 5 000 000 сом өндүрүү боюнча арызын чакыртып алган эмес. Азырынча маалымат агенттик төлөй турган гана айыппулдан баш тартты деп билдирди Асель Оторбаева. Былтыр сентябрда 24KG сайтына Кабай Карабековдун Сочиге сапары Кремлге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макала жарыяланган. Президентке ал учурдагы талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп сыпаттап сотко кайрылган болчу. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору Кабай Карабеков менен 24KG агенттигинин ар биринен 5 000 000 сомдон доо өндүрүүнү талап кылган Свердлов райондук соту кийинчерээк алардын талабын канааттандырган болчу. Бишкек шаардык сотунда жогорку кеңештин депутаты Аида Саляанованын үстүнө соттук жараян бүгүн да уланууда. Бүгүн жарыш сөз жүрүп жатат. Саляанованын адвокаты Чынара Жакупбекова депутатка карата Бишкектин Ленин райондук соту мыйзам бузуулар менен чечим чыгаргандыгын билдирди. Адвокаттын айтымында иштеги башкы күбө баш болуп Саляанованын пайдасына көрсөтмө бергенине карабай сот аны айыптуу деген чечим чыгарган. Буга байланыштуу Чынара Жакупбекова депутатты актоону ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунун коллегиясынан өтүндү. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10-октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Буга макул болгон депутат доо арыз менен Бишкектин шаардык сотуна кайрылган болчу. Азербайжанда 17-октябрга белгиленген президенттик шайлоо эртелеп 11-апрелде өтмөй болду. Президент Илхам Алиевдин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыгы 5-февралда жарыяланды. Президенттин администрациясы мындай чечим конституциянын жана шайлоо кодексинин алкагында кабыл алынгандыгын билдирүүдө. Азербайжан 2016-жылдын сентябрь айында референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизген. Ага ылайык президент Алиев кезексиз шайлоо жарыялоо укугу уна ээ болгон. Декабрь айында шайлоо кодексинде да кезексиз шайлоо кеминде 60 күндөн мурда жарыяланышы керек деген өзгөртүү киргизилген эле. Алиев эмне себептен мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү чечкендиги азырынча белгилүү боло элек. Түндүк Корея Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүүчү кышкы олимпиадага өлкө парламентинин төрагасы баш болгон делегацияны жөнөтөт. Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министрлиги жекшембиде кабарлагандай, Түндүк Кореянын 22 кишиден турган делегациясы Түштүк Кореяга 9-февралга келип 3 күн жүрөт. Былтыр Түндүк Кореянын тынымсыз ракета сыноолору Корея жарым аралындагы чыңалуунун жаңы толкунун жараткан эле. Сеул Пхеньяндан келген делегация менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөргөн турат. Пхеньян Пхёнчхан оюндарына 22 спортчусун жөнөтмөй болгон. Кышкы олимпиаданын ачылыш аземи 9-февралда өтүп, оюндар 25-февралга чейин уланат.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктар топтомун сиз Азаттык Чекит сайтынан окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз ruschekit.azattikchekit.org. Эми акчанын курсунда айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 46 тыйын, 1 евро 85 сом 54 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 22 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкектеги номер 47 абактын жанында абактагы саясатчылардын талапкерлери нааразылык акциясын өткөрүштү. Акцияга чыккан 20 чукул адам ачкачылык кармап жаткан Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбековдун укуктары одоно бузулуп жатканын айтып, алардын абалы боюнча маалымат берүүнү түрмө жетекчилигинен талап кылууда. Бул тууралуу бизге азыр кесиптешим Кубаныч Жолдошов түз айтып берет.
Рахмат Аида. Бүгүн эрте менен Бишкек шаарынын чеке белинде жайгашкан номер 47 жазаларды өтөө мекемесинин астында укук коргоочулар жана камакта жатып ачкачылык кармашкан, ачкачылык жарыялашкан мынушу камактагы саясатчылардын жакындары, жактоочулары атайын саясий акцияга чогулушту. Негизинен колдоруна саясий туткундарга боштондук, алардын укуктары бузулбасын, улуттук коопсуздук кызматы аталган саясатчылардын укугун бузуп жатат деген сыяктуу мазмундагы урандарды көтөрүшкөн. Акциянын катышуучулары тез арада мына ошол кургак ачкачылык кармап жаткан камактагы саясатчылардын укугун калыбына келтирүү жана алардын соттогу мыйзамдуу укуктарын коргоп, сотту мыйзамдын алкагында өткөзүп адилеттүүлүктү камсыз кылып берүү талаптарын коюшту. Белгилей кетүүчү жагдай, 7 күндөн бери мына ошол саясатчылар, камактагы саясатчылар Бектур Асанов баш болгон саясатчылар ачкачылык кармап жатышкан экен. Мына ошол алардын ден соолугунун, саламаттыгынын абалы боюнча адвокат аркылуу маалымат алган саясатчыларды, саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев төмөндөгүлөргө токтолуп, чогулгандарга төмөндөгүчө маалымат берди.
Азыр адвокат кирип чыкты. Адвокат аркалуу маалымат мындай келди. 4 февралдын түнүндө Бектур Асанов эсин жоготуп, азыр дагы состояниеси эң кыйын болуп турат. Бүгүн саат 10:00 Кадыровдун давлениеси 160-100 болуп, бүгүнкү күндө Асанов 7 күн болду. Ачкачылыкты кармаганда Эрен Аскарбеков 6 күн болду. Кадыровдун кармаганы 5 күн болду. Ушунча өлсөк өлөлүкчү, ушу биз өлсөк дагы ушу жалпы биз аркалуу ушу коом өзгөрүлөт го. Жалпы элге кайрылганын кылган иш ушу болуп атат.
Акцияга чыккандар камактагы 3 саясатчыны кургак ачкачылыкты токтотууга жана өздөрүнүн саламаттыгын ойлоого чакырышты. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган Бектур Асанов, Коончубек Кадыров жана Эрен Аскарбеков укуктары одоно тебеленип жаткандыгын айтып, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго жана Жогорку Кеңешке атайын кайрылуу жолдошкондугу белгилүү болду. Анда аталган кайрылууда алар күнөөсүз жерден абакта отурушкандыгы, жабык өткөрүлүп жаткан соттук жараяндарда алардын күнөөсүздүгү далилденгендиги, бирок коомчулукта бул тууралуу маалымат берилбей жаткандыгы, себеби сот жараяндары атайын жабык өткөрүлүп жаткандыгы боюнча маселе коюлган. Сот адилеттүүлүгүн калыбына келтирип берүү талабы биринчи кезекте мына ошол кайрылууда көрсөтүлгөн. Ачкачылык жарыялаган саясатчылардын саламаттыгы тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Нигсдорф дагы маалымат берди. Ал учурда мына ошол камакта жаткан саясатчылар 47-нчи абакка которулуп келингендигин, алардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендиги жана мына ошол ачкачылыктан зыян тартып калбаш үчүн дарыгерлер аларга тиешелүү дары дармектерди берип жаткандыгы тууралуу маалымат берди. Азырынча маалыматтар ушундай.
Рахмат бизге кесиптешим Кубаныч Жолдошов абактагы саясатчылардын талапкери акция ачкандыгы тууралуу айтып берди. Биз бул тууралуу Азаттыктын кечки уктурууларынан тыңдасак болот.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми башка жаңылыктардан, Кыргызстанда Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоого жумшалган акчанын суммасы боюнча талаштар уланууда. Ушул туурасында кабарчыбыз Зайырбек Бактыбеков айтып бермекчи. Бишкек жылуулук борборунун модернизация кылуунун баасы боюнча акыркы талаштар эмнеден улам чыгып жатат?
Рахмат Аида. Акыркы талаштар боюнча айта кетсек, Азия өнүктүрүү банкынын расмий сайтынан алынган деп тараган маалыматта Бишкек жылуулук электр борборунун жаңылоого 150 миллион доллар керектере тургандыгы айтылган экен. Азыр ошол маалымат кыргыз интернет коомчулугунда кызуу талкууланып жатат. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого биз билебиз 386 миллион доллар жумшалган. Ошондон улам АБРдин аныктаган баасы деген маалымат чоң талкуу жаратып жатат. Мен азыр Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен байланышып көрдүм. Алар бул боюнча маалыматты изилдеп көрүшө тургандыктарын, ошондон кийин гана маалымат бере алышаарын айтышты. Андыктан ошол интернетке тараган Азия өнүктүрүү банкынын банк аныктаган 150 миллион доллар тетиштин баасы турат деген маалымат азырынча мындай так деп айтууга азырынча эртелик кылат. Бирок ошентсе дагы ушу эл аралык практикада ушу тетиштердин баасы канча турат деген дагы маселе өзүнчө чоң тема болуп турат ушул күндөрү. Ушу биз билебиз, Кыргызстанда ушу Бишкек жылуулук электр борбору былтыр жаңыланып бүткөн жана кубаттуулугу 300 мегаватка көбөйгөн. Азыркы депутат, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин пикиринде, эл аралык тажрыйбада 1 мегаваттын баасы 1200 доллардан 2000 долларга чейин болот. Ал Бишкек жылуулук электр борбору 300 мегаваттка көбөйгөнүн белгилеп, бул эң төмөнкү баада жасалганын айтып атат. Атап айтканда, ошо Кыргызстандын Бишкек жылуулук борбору 1 мегаватты 1219 доллардан гана долларга гана айланганын ошо депутат белгилеп кетти. Өзүңүздөр билесиздер, ошо 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунун эски агрегаттары суу бөлүп берүүдө колдонгон айрым жабдуулар иштен чыгып, Бишкек шаарынын айрым үйлөрүнө жылуулук жетпей калган, ошондон кийин Бишкек жылуулук электр борборуна жумшалган акча боюнча суроолор көтөрүлгөн. Жылуулук борборунун наркы жана Бишкек жебинин жаңыланышы боюнча кечки уктурууларыбызда дагы кененирээк айтып бермекчибиз.
Рахмат бизге кесиптешибиз Зайырбек Бактыбеков Кыргызстанда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого жумшалган акчасынын суммасы боюнча талаштар болчу, ушул боюнча бизге айтып берди. Өзү айтып кеткендей, бул тууралуу кененирээк Азаттыктын кечки уктурууларынан тыңдасак болот. Бишкекте саат 15:15 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бишкектеги номер 47 абактын жанында абактагы саясатчылардын талапкерлери нааразылык акциясын өткөрүүдө. Сотто Бектур кечиресиздер, президент Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айып пулдан баш тартты. Бишкек шаардык сотунда жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнын үстүнөн соттук жараян уланууда. Анда жарыш сөз жүрүп жатат. Бишкек жылуулук борборун жаңылоо жана андагы кырсыктын чоо жайын иликтөө боюнча депутаттык комиссия ишин баштай элек. Азербайжанда 17 октябрда белгиленген президенттик шайлоо 11 апрелде өтмөй болду. Түндүк Корея Түштүк Кореянын Пхёнчан шаарында өтүүчү кышкы олимпиадага өлкө парламентинин төрагасы Ким Ён Нам жетектеген делегациясын жөнөтөт. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШ өзөктүк арсеналын кеңейтиши ыктымалдыгын билдирди. Муну жапырт кыргын салуучу куралы бар башка өлкөлөрдүн дымагын басып, алар жаратчу коркунучтардын алдын алуу аргасы деп түшүндүрүүдө. Бул чечимди Вашингтондун негизги атаандаштары катуу сын менен кабылдашты. Али Токтокунов менен кенен токтолот.
Өзөктүк жагдайга сереп аттуу баяндамасын АКШ 2 февралда жарыялады. Анда алдыдагы 10 жылдыктагы өзөктүк согуш коркунучу бааланат. Ошондой эле бул жааттагы стратегиясы да чагылдырылган. Ага ылайык, Кошмо Штаттары арсеналын суу алдындагы кемеге орнотулчу, кубаты азыраак өзөктүк ракеталар менен толукташ ыктымал. Алыскы келечекте болсо, өзөктүк дүрмөтү бар канаттуу ракеталарын дагы чыгарышы мүмкүн делет. Мындай доктрина буга чейин Обаманын тушунда 2010-жылы чыккан. Жаңсын жарыялоонун зарылдыгын коргоо министринин орун басары Патрик Шанахан мындай чечмеледи.
Кансыз согуш аяктагандан бери Кошмо Штаттары өзөктүк куралынын санын жана ролун азайтуунун үстүндө иштеп келди. Бирок өзөктүк абалга сереп салган акыркы 2010-жылдагы баяндамадан берки убактагы дүйнөнүн турпаты азыр башка. Татаал жана динамикалык коопсуздук чөйрөсү дайыма тизгинди бекем кармап турууну талап кылууда.
For effective deterrence. Тизгинди бекем кармоо дегенде, ядролук куралы бар башка мамлекеттердин арсеналын күчтөндүрүп, аны менен башкаларды опузалоосуна жол бербөө дегенди туюнтууда. Муну менен Кошмо Штаттары Кытайды, Иранды, Түндүк Кореяны жана өзгөчө Орусияны эске алып жатат. Баяндамада эгер Москва АКШнын өнөктөшү болгон Европага куралдуу коркунуч жаратса, натыйжасы оор болоор эскертилет. Анткени мына ушундай эле доктринаны Орусия акыркы ирет 2014-жылы жарыялаган. Анда Москва өзүнө же өнөктөштөрүнө өзөктүк курал колдонулса, ошондой эле жооп берерин эскерткен. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис ошол документте Москванын Украинадагы, Чыгыш Европадагы аракеттерин эске алуу менен бул Орусиялык экспансияга алардын доктрина жана стратегиясынын мүнөз мүмкүнчүлүктөрүнө жооп деп белгиледи. Ошол эле маалда Пентагон жаңы доктринасын массалык кыргын салуучу куралдан арылууга умтулган дүйнөлүк саясатка каршы келбейт деп ишендирүүдө.
Бул баяндама Кошмо Штаттарынын кансыз согуш аяктагандан берки өзөктүк курал саясатына шайкеш, ал АКШнын өзөктүк саясаттагы фундаменталдык ролу тизгиндеп туруу экенин бышыктайт. Анан да биздин куралды жайылтпоо жана куралданууну көзөмөлдөө милдеттерибизди улантат,
дейт коргоо министринин орун басары Патрик Шанахан. Баяндамага алгачкылардан болуп Орусия сын айтты. 3 январда тышкы иштер министрлиги Трамптын администрациясынын кадамын конфронтациялык жана антиорусиялык деп мүнөздөдү. Москва мындай чечим куралды колдонууга бөгөт болуп турган чекти ылдыйлатып, төмөнкү ыргаалдагы чатакты деле өзөктүк ракеталык согушка жеткириши ыктымал деп эсептеди. Ирандын президенти Хасан Роухани дагы Москвага болушуп, Вашингтонду күнөөлөдү. Жергиликтүү телеканалда сүйлөп жатып Роухани, жапырт кара турган куралды колдонуу адамзатка каршы кылмыш деп жаткансыган ошол эле адамдар каршылашын коркутуу же аларга каршы колдонуу үчүн жаңы курал тууралуу кеп кыла башташты деди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф андан дагы катуураак кетип, АКШнын баяндамасы адамзаттын жок болуусун жакындатат деп твиттерге жазды. Кытай болсо потенциалдуу атомдук атаандаш аталганына терикти. Коргоо министрлиги өзөктүк арсеналы өз коопсуздугу үчүн зарыл болгон минималдуу деңгээлде экенин билдирет. Кошмо Штаттары кансыз согуш менталитетинен баш тартып, өзүнүн өзөктүк куралдарын кыскартуудагы өзгөчө жана башкы жоопкерчилигин аркалайт деген ишеничтебиз, деп коргоо министрлигинин өкүлү Жен Готцан билдирди. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Сиз Азаттык радиосунун күндүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми сөз кезегин студия коногуна берсек, бизде конокто жарандык активист Бектенал Абдрахманов. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кош келдиңиз.
Рахмат чоң.
Конугубуздун жагымдуу кабары бар экен. Жакында Китеп Таймс иш чарасы башталып жатыптыр. Бул эмне болгон иш чара? Кандай таймаш?
Биринчиден бардык оормандарга салам жолдоп кетүү менен бүгүнкү маекти баштайбыз. Чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Негизги Китеп Тайм оюну азыркы учурда бул саамалык, бул иш чара негизинен достордун мындай айтканда чогуу максаттар санаалашып жүргөн баягы бир топтогу жигиттердин идеясы, бир топтогу жигиттердин биргеликте жасап жаткан жумушу болуп эсептелет. Максаты бул бир агайымдын сөзү менен баштасам, Нуржигит Кадырбеков агайдын мындай бир сөзү бар да: эгерде биз коомго, өлкөбүзгө, элибизге бир гана китеп окуу маданиятын гана үйрөтүп алсак, китеп окууну гана үйрөтүп көндүрүп алсак, анда биз өлкөдө көптөгөн маселелерди чечкен болобуз, депчи. Анан акыркы учурлар тилекке каршы дейли, китеп окуу маданияты бир аз баягы артта калып, китепканалар бош калып, китеп окуган адамдардын саны азайып дегендей ушундай бир кээ бир маселелерибиз бар. Ушул маселелерди мүмкүн болушунча аз да болсо дагы жоюу максатында, элге баягы китеп окуу маданиятын калыптандыруу максатында, деги эле жалпы китепти пропагандалоо максатында ушул оюн, Китеп Тайм оюну старт алды. Буюрса Китеп Тайм деген аталышты ошол баардык Facebook колдонуучулардын жардамы менен бир катар аталыштардын ичинен көпчүлүк добуш менен ушул ат тандалып алынды.
Демек бул иш чара интернет колдонуучулардын арасында да популярдуу экен да?
Албетте, сөзсүз. Эң алгач негизи ушул интернет тармагында бул оюн башталган. Башында Facebook'та баарын билим керек деген тайпа бар, ал жерде ошол 30 000 ашуун колдонуучу бар эле. Ошол группанын ичинде баягы алдын ала китептер жарыяланып, ар эки жумада бирден китеп окуп, ошол китептин сюжетинен суроолор даярдалып, андан сырткары ошол интернетте ошо белгиленген убакта онлайн түрүндө суроо жооп сынактар өтчү да. Ал эми бул жолкусунда, ал биринчи сезон болчу, ал эми бул сезонунда болсо онлайн түрүндө эмес, жүзмө жүз көрүшүп Бишкек шаарында ошо кайсы бир университеттин залын алып оюнчуларды мүмкүн болушунча жүзмө жүз көрүштүрүп, таймаштыруу, ошол сынакка катыштыруу планыбыз бар буюрса.
Жакшы экен. Ошондо сиздер бир жыл бою билишимче ушул таймаш болуп келди, интернет тарманында Facebook аркылуу жүргүзүп келдиңиздер. Ошол кезде мисалы кайсы жаш курактагы интернет колдонуучуларды көрүү кызыктырды?
Негизи китеп окуу, китеп деген китеп негизи эч кандай жаш тандабайт, жаш курагын тандабайт. Кайсы жаш курагы болсо деле китеп окуусу керек, окуй алат дегендей, ошол сыңары эле биздин таймашка дагы эч кандай жаш курак чектелбейт. жети жаштан жетимиш жашка чейин бардык баягы деги эле жалпы Кыргызстан жарандары бардык студенттер бардык баягы ар түрдүү жаштагы биздин жарандарыбыз бул сынакка толугу менен катыша алат.
А негизинен ким көбүрөөк окуганга кызыгат экен?
Азыркы учурда ошо былтыр уже 2-3 жылдан бери ушул таймаштарды өткөрүп келдик. Жалпысын алып караганда албетте сөзсүз түрдө мектеп окуучулары болду, баягы үй бүлөлүү инсандар болду, 4-5 балалуу биздин баягы жарандарыбыз да катышты, алар финал өткөн учурлары болду. Андан сыркары албетте көпчүлүк биздин окурмандарыбыз студенттер, бир 60-70 пайыз студенттер болуп эсептелет. Бул албетте баягы студенттердин китеп окууга болгон дилкирлиги кубандырат.
Жакшы экен. Анан эми Борбордогу университеттердин биринде өткөрүлгөн жатат жүзмө жүз э. Анан бул жакта ким калыс болот, ким тапшырманы түзөт, ким текшерет деген суроо жаралат.
Бул негизи жана башында айтып өткөндөй бир уч достордун бир планы аткара турган жумушу. Ошол жерде баарыбыз өз ара жумуштарыбызды бөлүшүп алганбыз. Ким бирөөбүз китепти окуйбуз, суроо түзөбүз, ким бирөөбүз жер маселесин чечебиз, ким бирөөбүз каржы маселесин чечебиз, ким бирөөбүз ошол окурмандар менен оюнчулар менен баягы иштешүүнү колго алганбыз, ким бирөөбүз ошол оюнда калыстык кылып баягы суроолорго баягы келген жоопторду упайлап коюп ошентип ар бирибиздин өзүнүн ал жерде жумушу бар. Албетте бул өзүнчө бир түйшүктү талап кылат, бирок
албетте
ошол жерде ар бир бала эч кандай жеке кызыкчылыгы жок, эч кандай бир тыйын үчүн же бир кандай бир жеке баягы кызыкчы максаты жок да. Ар бири жөн гана баягы китеп окууну жайылтуу деген бир фанаттык бир сезим менен колунан келишинче аракет кылып жаткан чагыбыз.
Керемет. Бул иш чара негизинен мага абдан кызыктуу болду. Анан катышып көрбөптүрмүн, бирок уккам. Анан мунун тапшырмалары кандай болот? Мисалы Жамиля дейли, Жамиля чыгармасы дей турган болсок, бир эл байкалаган мындай эпизодторду аласыздарбы, же болбосо бир учурлар болот го, эл байкабай калышы мүмкүн, бирок өтө маанилүү. Ал жанагы окуяны кууп окуйбуз дегенде, мисалы анан байкабай калган учурда ошол суроолорго ошол учурларды киргизип коесуздарбы же кандай?
Негизи азыркы учурда биздин максат ошол декабрга чейин ар бир айда бирден китеп окуу, бирден же экиден. Ошол суроолор ошол китептин ичиндеги сюжеттен түзүлөт да. Китептин ичинде кандай сюжет болсо ошол сюжетти жалпы калыптандырып түзүлөт. Мисалы ошол эле Жамилияны алып кара турган болсок, мисалы ошол учурда мисалы да мындай суроо келиши мүмкүн: эмне үчүн Жамиля күйөөсү бар болуп туруп баягы берким тандап кетти, мисалы Даниярды тандап кетти, эмне үчүн Даниярдын аркасына ээрчип кетти деген сыяктуу бир суроолор келиши мүмкүн да. Ушул жерден бир баягы бир окуя эсиме түшүп кетти. Биз мектеп учурда ошол кыргыз тил адабиятынан берген мугалимибиз Алтынай деген эжекебиз бар болчу. Ошол мынтип айтканда, эгерде кыз жигит болуп жүрө турган болсоңор, жигитиңерди же кызыңарды сыноо үчүн силерге ошол китептерден суроо бергиле, Айтматовдун китептеринен суроо бергиле, Төлөгөн Касымбековдун китептеринен суроо бергиле. Эгер ошол суроого жооп бере алса, анда ал силердин толугу менен өмүрлүк жарыңар болууга татыктуу деген сөз эсиме келип кетти азыр.
Сиз буга чейин бердиңиз беле ошол суроону?
Негизи азыр жок, ачыгын айтканда мен бергенбермин, бүгүн берет окшойт.
Жакшы. Бул негизи жаштарга аябай пайдасын тийгизет да.
Албетте.
Анан башка мисалы Кыргызстандын өрөөндөрүнө, мисалы Ысык Көл, Ош, Баткен, Талас, башка облустарга жайылтуу планда барбы?
Азыр былтыр ошол Facebook тармагында бир жыл бою бир 15 чакты китеп окуп чыктык. 15-20 чакты. Ал учурда ошол онлайн түрүндө болгондугу үчүн Кыргызстандын баардык булучунан ким интернетке кире ала турган болсо ошол катышалчу да. Ошол финалга 12 адам өткөн, жалпы эң көп упай топтогон. Ошолордун арасында эки оюнчубуз Оштон келген, бир оюнчубуз Көлдөн келген, бир оюнчубуз Нарындан келген бир окуучу бар болчу. Ошентип Бишкекке аларды топтогонбуз да финал катары. А бирок мунусунда тилекке каршы Бишкекте гана жашай алган, Бишкекте гана болот оюн. Андыктан ошол мүмкүн болуш деп баягы Бишкекте жашагандар гана катыша ала турган бир жагдай түзүлүп калып атат да. Бирок албетте мисалы бир айда бир жолу болот оюн, балким Ош шаарында бир окурманыбыз китепке китеп окууга катышкысы келе турган болсо, ошол дал белгиленген күнү Бишкекке келип катышып кетсе болот.
Сиздер тууралуу маалыматты Facebook баракчаңыздан алса болот.
Албетте, сөзсүз баарым күнүм келеттен тайпадан же менин жеке баракчама кирип менден толук маалымат алса болот.
Бектен ал Абдрахманов. Рахмат келип бергениңиздерге, демилгениңиздер мыкты деңгээлде ишке ашсын, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу угарман, биз ушул менен Азаттыктын түшкү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Жарым саат постерим мен Айдабек Мурат болдум.